Velkommen til podcasten Hjernesterk I dag med gjester, Ole Petter. Vi har æren av å få med oss Ingrid Kristiansen, løpedronningen. Jeg kjenner deg veldig godt, Ingrid, fordi at det var min far som trente deg. Så jeg har jo hengt litt I beina på en måte deg og miljøet rundt på en måte løpelandsdag på den tida. Og jeg husker treningssamlingen med Isam Moritz og alle bragdene du presterte, blant annet på Bislett, jeg husker vi var og så på, hvor du løp kanonfort, og du har satt dine verdensrekorder, og tidene dine står jo enda I norsk sammenheng. Så hva du mest stolt over, egentlig?
Jeg vel mest stolt over at rekordene stod så lenge, at det var så bra, for det trodde jeg ikke den gangen jeg satt dem. Jeg trodde at jeg skulle greie å springe fortere året etterpå, men det greide jeg jo aldri. Jeg var jo kanskje forut for meg tid og hadde litt annen innstilling til idretten enn veldig mange har I dag. Da. Jeg var med for at jeg syntes det var gøy. Det var veldig lite penger den gangen, og da hadde jeg en annen drivkraft, og så var det et godt miljø. Mm. Og så hadde jeg en veldig ordentlig trener som jeg kunne diskutere veldig mye med. Og det haglet skjellsord mot hverandre, og vi var veldig, av og til veldig uenige, eller ikke uenige, men vi diskuterte mye.
Altså
og,
min far.
Ja, og da, han litt samme type som meg, han sier hva han mener til enhver tid og det passer ikke alle men det passet meg, for jeg visste at han på en måte ville meg det beste, og når han sa at jeg ikke var god med på noe så måtte jeg bare gjøre noe med det ikke trene på det jeg var god på, for det gikk jo bra sånn at det noe med å finne de små, etter hvert da når det ble verdensrekordet, så var det små ting som man skulle rette på, man måtte jobbe med dem og det ikke alltid like morsomt
Nei, det kjedelig å bli god som ja. Min far sier for du må jobbe hardt, men Petter, du kjenner jo, du jo selv Norgesmester I maraton, jeg trekker det stadig frem, men jeg har sånn inntrykk at du gremmes over det, fordi at du føler at tidene ikke gode nok. Nei. Men du har jo løpt en del, du har jo trent med Ingrid som du også, har du ikke
det? Ja, jeg har vel ikke trent med Ingrid, men jeg har jo løftet litt innenfor fridrekten jeg også, men det klart, hun har løpt på 2.21.06, og hatt verdensrekord. Du den eneste kvinnen, eller mann for øvrig, som har hatt verdensrekord på 5000 meter bane, 10.000 meter bane, 15 kilometer, halvmaraton og maraton på en gang?
Jo, jeg har jo det, men, men det kommer vel en eller annen kenianer som tar det der etter hvert. Men det klart at jeg var jo en allsidig utøver som var med på veldig mange forskjellige ting, terreng, gate og bane, så da ble jeg jo den treningsbiten mer variert og morsom. Gikk på ski om vinteren, så vi gjorde så mye morsomt, så treningen ble ikke ensidig. Så jeg tror nok det som var årsaken til at det gikk så bra, altså at jeg var litt avslappet forhold til det jeg holdt på med. Jeg var ikke så veldig, jeg var kanskje ikke nok dedikert, men det var for bra nok den gangen til å bli best da.
Ja. Ja, du var jo veldig allsidig. Altså, du nevner langrenn. Du har jo flust med NM-medaljer I langrenn også.
Jo, men altså, det var den gangen langrennsporten var en kondisidrett. Veldig kondisidrett. Vi gikk på træsju og gikk nesten opp sporene selv. Mm. Sånn at idretten har forandret seg. Vi var litt andre typer. Jeg mener, hvis Ivar Formo hadde vært skiløper I dag, så ikke sikkert han hadde blitt olympisk mester. For vi gikk litt annerledes, vi hadde annet utstyr. Men han var jo også kjempegod kondisjonsmessig. Så idretten, langrennsporten har forandret seg.
Ja, men det spør ikke noen rolle det, Ingrid. Altså, det var jo mange som gikk langrenn på den tiden der også. Langrenn var jo en stor idrett ja, I Norge da også.
Ja, det var vanskelig å bli best I Norge, og det var veldig vanskelig å bli best I verden, for vi konkurrerte jo mot DDR og Sovjet, og Finland, så det var liksom land som drev litt annerledes enn oss. Så derfor så ble de norske damene, vi var veldig ikke gode, altså. Vi var vel en femteplass I OL I 76, tror jeg, Grete Kummen fikk. Men ellers så var vi liksom litt nederst på lista.
Men det du sier, du tror kanskje de spiste noe annet enn bare cornflakes til frokost?
Jeg tror kanskje jeg spiste noe annet enn cornflakes til frokost.
Men har du noe kunnskap om det? Sånn,
Nei, men altså alt det som må komme frem I etterkant ja. Med DDR og Sovjet, så skjønner vi at de drev med noe annet enn oss. Men de fikk vel kanskje et litt tøffere liv etter at de la opp enn oss da, for vi fikk jo en bivirkning om at vi var litt sliten av og til og måtte hvile oss, men de fikk jo litt sånn kunstig hjelp da, og ble jo aldri sliten, så det kan være at de har blitt utslitt på en annen måte enn oss som nå mellom 65 og 80, sånn, som holdt på I den tiden der vi bare har litt vonde knær eller vonde, et eller annet vondt, men det jo bare vanlig for folk som I den alderen
ja
Men hva det med hva var det med løping Ingrid som gjorde at du liksom begynte å satse på det? Hva var hvor kom fascinasjonen for løping?
Ja, altså jeg var jo egentlig skiløper fordi at det var et godt miljø. Og så for jeg kom jo rett etter 69 begynte og da var jo rett etter at jentuten gjorde det så bra og da ble jentene tatt frem og vi fikk lov til å drive idrett, kondisidretter. Og så drev jeg og sprang en del, altså jeg var jo med på landslaget I friidrett helt fra jeg var 15 år. Men jeg synes løpemiljøet var litt sært. Jeg var litt sånn ensidig, og de holdt på hver sin tue, og det var ikke noe samhold, det var litt sånn rart. Så fikk vi beskjed om å ta langtur rundt på Lerkendal, på innsida av Lerkendal, for at vi skulle ha kontroll på fart og sånn. Og så tenkte jeg at det her orker jeg, da var jeg 15 år. Det her orker jeg ikke holde på med. Jeg må springe I marka. Det jo mye morsommere, så jeg fortsatte med ski til jeg var ferdig studert, og da var jeg 24 år. Og da begynte jeg med friidrett eller lange løp. Og så traff jeg jo Johan og mora di, Nettie, akkurat når de begynte å importere Nike-sko. Og det var I 1978. 77-78.
Ja, vi hadde jo Nike-lagret
på gården. Ja, jeg husker jo det. Og jeg husker når Johan og Nettie, som jeg kaller henne, kom på samlinga til skilandslaget på Grotli, og var helt I ekstase om de nye skoene. Og det var så fantastisk. Og de kom jo selvfølgelig på skilandslaget, for da fikk de jo litt PR. Og så tenkte jeg, jeg tenkte det, og han, eller de to der, hadde vært morsomt å jobbe med en gang. Og det ble sannhet, det altså. Det tok ikke mange år, så fikk jeg kontakt med Johan. Og så begynte vi teamet. Og jeg sier, vi hadde et team på 4 mann. Det var Nettie Kaggestad, Johan Kaggestad og Arve Kristiansen. Og det viste seg at det var et kjempegodt team som førte til gode verdensrekorder.
Det litt interessant det du sier der, Ingrid, fordi det var jo fatteren som var treneren, ja. Høvdingen. Men I hvilken grad var på en måte min mor en støtte som en del av helheten I apparatet, trenerapparatet? Ja, at det var liksom at du hadde en kvinne der også da? Ja,
altså, det har jeg sagt til faren din mange ganger, at jeg hadde aldri, eller han hadde aldri vært så god trener mot meg, hvis han ikke hadde hatt kona si. For at når jeg ringte til han, så fikk jeg til beskjed om litt sånn drag og alt det jeg skulle gjøre, pass på skuldrene og jobbe med de der tingene, tekniske tingene, 8 drag, 7 drag, ja. Og så, etter at jeg var ferdig med å prate med han da, så fikk jeg alltid prate med Nettie. Og da snakket jeg om sånne jenteting, liksom hva vi skulle ha til middag, eller hva vi skulle se til jul, og julegaver og alle de der tingene der. Så han, og så alle disse jentetingene, hvor spesielt når jeg ble mamma, da, så var det jo opp 2 ganger natta og amme, sant? Det skjønte jo ikke han liksom helt. Nei. Så jeg fikk sagt til henne at du må fortelle Johan at jeg kan ikke trene sånn som han sier, fordi at jeg får ikke sove nok. Og sånn ble det en diskusjon, og hver gang vi snakket sammen, så snakket jeg alltid med mora di også, og det var, altså, jeg sier det igjen, han hadde ikke vært så god dametrener hvis han ikke hadde hatt mamma som sparringpartner.
Nei, og det som var etter at de da hadde snakket med deg, var at de snakket sammen.
Ja, det har jeg hørt med deg.
Og så ble de enige om opplegget fremover.
Ja.
Så det var jo ganske morsomt det der.
Ja, jeg synes jo det. Han var jo veldig opptatt av at jeg skulle bli god da. Og det var jo jeg også. Og vi hadde jo klare meninger hva som trengtes for å bli god. Men når du hadde andre ting enn bare din egen kropp, og jeg hadde en sønn da som jeg ikke hadde noen annen hjelp til og da måtte jeg jo liksom ta hensyn til hvor mye kroppen min tålte da husker jeg han sa en gang ja men da får vi legge lista litt lavere når du ikke greier å gjennomføre det her nei, ja, men får vi gjøre det da og så plutselig så slo jeg Sola Bød og Grete Bait sånn liksom og da, jøss, hva som skjer ja, men jeg gjorde jo det jeg synes var gøy
ja.
Og gjorde det i mitt tempo, jeg hadde gode veiledere, men jeg var til syvende og sist den som tok avgjørelsene, og da tok jeg noen ville dager, og da spiste jeg boller og sjokoladekake, jeg gjorde liksom sånne vanlige ting som betydde noe for meg, og da kom resultatene. Og da fikk jeg enda mer tro på at det vi gjorde da, det var egentlig veldig riktig, hvertfall for meg da.
Ja, så det var ikke sånn at du fulgte treningsprogram slavisk?
Nei, aldri gjort. Det tror jeg er kanskje frustrert litt av og til.
Men jeg synes det veldig fascinerende. Du har jo vært verdens beste løper, og du har tider som faktisk står seg I dag. Jeg tror din tidligere verdensrekord på maraton vel fortsatt 11. raskeste tid, tror jeg.
Ja, det vel noen som har sprunget, det vel noen av disse damene som har sprunget mange tider, altså mange raske tider da. Så du kan si, hvis du tar maratonløp, så det kanskje en som har sprunget 5-6 ganger fortere. Så hvis du tar alle løpene, så
det langt bak,
men ikke antall individer.
Og dette mange år siden du gjorde det.
Ja.
Og det jeg ble litt fascinert av, når jeg lærte deg litt å kjenne, det jo, det virker som de aller fleste, også på den tiden, men spesielt I dag, som på det nivået du var, de har et liv som veldig ensrettet mot løpingen, ikke sant? De aller færreste jobber, mange har ikke familie, barn I hvert fall. Men du kombinerte dette, både med litt jobbing og studieliv og barn, familieliv.
Ja, men,
Hvordan klarte du å få til det?
Nei, jeg må ha litt annet føde, hjernefødde. Jeg må ha litt annen input fra andre miljøer. Så 90%, 95% av alle dem jeg var sammen med når jeg var som best, var småbarnsforeldre med vanlige jobber. Så jeg brukte å si normale folk som venner. Jeg var veldig lite egentlig sammen med de som drev toppidrett, for jeg synes jeg ble litt ensporig sporet, for jeg synes vi snakket litt for mye om de samme tingene, I stedet for å snakke om sånne ting som de vanligste, altså som folk flest opptatt av da. Så da fikk jeg en veldig balanse I livet mitt. Jeg hadde en mann som gikk I vanlig jobb. Vi var veldig sjelden på samlinger I utlandet, sånn på vinteren. Jeg gikk på ski, og så hadde jeg tredjemølle I kjelleren. Og det var bedre enn bra nok for meg, for da fikk jeg bestemme min egen mat. Jeg fikk bestemme hvem jeg kunne være sammen med.
Men Ingrid, var det ikke så, det en historie som fatteren har fortalt mye ut på foredrag, og jeg vet ikke, det en god historie, men jeg vet ikke om det helt riktig, men han sier at du var den første som begynte med tredjemølle I Norge, første som nettopp for at du skulle klare å kombinere morsrollen og satsingen, for da kunne da Gaute stå I en grinn og se på sin mor løpe, og dere kunne på en måte være sammen selv om du stod og løp. Men så sier da min far at han og min mor da gikk til moden bad og sjekket med psykologene om da barnet ville få varig mentale men av å se sin mor stå og løpe som en hamster på en mølle. Stemmer det?
Altså, jeg vet ikke om akkurat hele historien, det kanskje litt fritt gjenfortalt, men jeg nok den første som fikk tredjemølle hjemme, og det var Solberg Mekaniske som lava han. Bjarne Vidar Øen, han var en av de som var I front på det her. Og jeg fikk den mølla, og den dura jo og bråka jo, så det var rett og slett for at jeg flyttet fra Stavanger til Oslo, og det her var det snø, og man skulle konkurrere hele vinteren også, så måtte jeg ha litt trøkk på treningene da, uten at det var glatt. Så vi fikk ordnet en mølle som jeg hadde I kjelleren, og ja da, Gøte var ofte innom, men ikke alltid. Jeg prøvde å løpe når han sov. Ja. Så han sov, men jeg hadde ikke noe babykål, så jeg måtte jo springe av mølle av og til å sjekke om han sov da, videre, når jeg holdt på.
Ja, og den bråkte jo.
Ja, den bråkte veldig.
du har tre barn.
Ja.
Det Gaute, Sondre og Marte.
Ja.
De jo aktive alle sammen.
Ja, altså de jo... Sondre var jo den som ble mest aktiv da, han ble jo syklist. Men nå de sånn motionister og hjelper og veileder, også motionister på å ha glede av å trene og trimme på det nivået du Altså det som du velger I din hverdag å være på, sånn at du ikke tar helt av ifra, hvis du en sånn supermotionist, at du ikke tar helt av for at du offrer familie og jobb for å springe 2 minutter fortere på en halvmaraton, det det kanskje ikke verdt.
Nei da, altså, men hva tenker du om, for det jo mange av våre lyttere som har barn, og vi jo opptatt av at barna våre skal være fysisk aktive. Hva slags påvirkningskraft tenker du at man har som foreldre når det gjelder barns aktivitet?
Jeg tror at man har ganske god, altså stor påvirkningskraft, og det ikke det du sier, men det du gjør. Og det klart, de så jo at jeg sprang mye, og men de så jo også at jeg levde et veldig normalt liv ellers. Og så hadde vi aldri noe sånn at jeg pushet aldri på dem at de skulle være med på noen treninger. De gjorde det på egen maskin. Og Marte da, hun har aldri, hun ble ikke medlem av et idrettslag før hun traff samboeren sin, som var da en god padler. Og har alltid vært aktiv, alltid gått masse turer, sprunget og vært ivrig. Men hun ikke noen konkurransemenneske, så hun vel den I familien som har mest glede av å trene I dag, ja. I en alder av 31 år, fordi at hun har gjort det på sin måte og ser hva jeg har gjort. Jeg var jo veldig konkurransemenneske, så jeg synes det var morsomt å konkurrere, og jeg var ikke så nervøs. Så det, men det jo den der faktoren der, hvis du ikke synes det så morsomt å konkurrere, så kan du jo trene. Det jo det som viktigst, å ha en god livsstil da. Og jeg ser jo det at vi gikk, vi hadde søndagsturer med familien da, alltid, lørdag og søndag var vi på tur.
I tre blank fart?
Tre blank fart. Ja. Nei, men så hadde vi forskjellige turer da, hvor vi da gikk til kino, vi bor opp med Bogstad Camping, vi gikk til kino, spiste hamburger etterpå, og så tok vi bussen hjem, eller T-banen hjem. Og det har hun faktisk gjort med sine barn etterkant, og det jo litt morsomt, at det jo mange måter å gå på tur på. Mhm.
Sånn gjør vi da faktisk, ja. Vi går ned til byen ja. Og for å spise eller et eller annet,
ja,
da får vi en tur I
ja.
Tillegg,
ja.
Og så tar vi T-banen hjemme.
Ja, akkurat. Og det mange måter å gjøre det på, I stedet for sånn som kanskje mange velger I dag, det vel det at mor skal trene, far skal trene, og så orker man ikke å gå ut på, på tur med ungen, en liten aktivitet for de, og da får jo de et veldig rart forhold til å trene, for da det trening. Og ikke aktivitet, og det, det vet jeg ikke om jeg tror det kan påvirke barn mye mer, altså at du må på en måte ha tid til den andre biten da. Så jeg gjorde jo alltid sprang til turen vi skulle gå, eller jeg sprang hjem fra turen, hvis vi var på tur. Men vi hadde alltid en tur, og den ene, de få gangene vi sa, nei, betyr det, I dag blir det ikke tur. Og da sa jeg, men hva skal vi gjøre da? Sier de, de har blitt så vant med det. Mm. Sånn at det blir en, hva skal jeg si, en, vane eller en uvane, men jeg tror det en ganske god vane.
Det en fin måte å være sammen som ja, familie på, da.
Ja, det det,
og, og så det jo også mulig å faktisk med småbarn I hvert fall, og litt eldre også, å koble treningen med å være sammen med barna.
Du kan sykle.
Ikke sant? Løpebånd. Ja, ja. Jeg har jo en kone som har vært ja. God til å løpe, og hun har vel flere tusen kilometer med barnevogn. Mm. Barna elsket det. Det var, hun var ute og fikk trent. Sammen med barna tok en liten pause underveis, lekte litt, kastet litt steiner I sjøen.
Helt enig, akkurat det der. Jeg var jo den første som kom, tror jeg, til Norge med baby jogger. Baby jogger.
Ja.
Og det var I 19... altså, det 31 år siden, og da var det ingen som torsa å komme bort og spørre hvordan det gikk med dette barnet, for de trodde at jeg hadde fått et handicappet barn, for det var ingen som hadde sånne vogner.
Nei, som ett hjul foran.
Ett hjul foran har han enda. Jeg bruker den til barnebarnet, og den har jeg jo løpt en del med. Så du kan si, det mye du kan gjøre sammen, og når den blir litt større, og kan sykle.
Kan de sykle, og så løper du?
Ja, akkurat. Det klart, du får ikke den, den gjennomsnittsfarten og alt det der som man så opptatt av I dag. Men man får rørt seg, og om du ute I 2 timer, altså kanskje 1 time og 45 minutter litt sånn action, da, så jo det bra trening det, og så får du vært sammen med noen. Så kanskje, når de blir større, disse barna, så vil de ta turen sammen med deg, hvor det går sakte med deg, eller som med meg da nå, sakte med meg, og så må dem vente på meg, og det synes jeg jo litt hyggelig når jeg får sånne tilbud I dag.
Den dagen
Mamma,
kommer.
Mamma, kan jeg få løpe en tur sammen med deg? Ja, men det går ikke så fort med meg. Nei, men det bare hyggelig, så får vi oss en prat.
Plutselig
så det blir en
så
annen
de
måte
deg.
Å være sammen på. Ja,
plutselig triller de deg I vognen, vet du.
Ja.
Men Ingrid Marte jo, datteren din jo folkehelseutdannet.
Ja, hun har altså faktisk master folkehelse, men hun har litt vanskeligheter for å få seg jobb, fordi at hun ikke sånn byråkratisk, og hun vil helst ut I felten og jobbe. Mm. Hun vil ikke sitte på kontor og planlegge sykkelstier og løper, men hun vil ut og hjelpe folk I gang, for det jo ofte det som skal til. Det liksom ikke det der å ha utstyr, du har jo nok sykkel, I hvert fall I enkelte deler av landet så har vi nok sykkelstier, eller vi har nok løyper som det går an å gå og løpe og sånn I.
Mm.
Men det å få noen til å få dem I gang.
Og bruke disse løypene.
Og bruke disse løypene, ja. Som litt problemet. Og der det nok ikke bra nok tanke på det, altså. For det nok en del som har vanskelig til å komme I gang. Og jeg skjønner jo ikke det, for det jo en del av mitt liv. Mm. Men det faktisk en del som trenger å få litt hjelp. Og det hjelper jo du, Ole Petter, med på jobben din, altså at du ser at folk må ha litt hjelp til å komme I gang.
Ja. Mm. Det interessant, fordi at jeg har et spørsmål her fra en lytter, hvor det og det en som folkehelseutdannet, og du sier jo her, Ingrid, at det ikke så lett å få jobb, og det har vi snakket litt om også, at det en del mennesker som folkehelseutdannet I Norge, som på en måte var en del av en plan, som rett og slett ikke blitt noe av. Hva vet du om det, Ole Petter? Jeg husker ikke når vi snakket om det sist, men det vel noe med det der at det var litt planer for å utdanne folk innenfor folkehelse, men så ble det liksom ikke noe mer.
Ja, det nok flere årsaker, men jeg har jo jobbet ved en høyskole I Oslo, hvor jeg for øvrig har hatt din sønn som student. Han var veldig flink. Så, hvor vi prøvde å lage noen utdanninger som var på en måte skreddersydd for det samfunnet trengte, spesielt når det gjaldt folkehelse. Dette var I 2010-2011. Mm. Og så kom det som heter samhandlingsreformen I 2012, og da var kongstanken at kommunene skulle ha større ansvar for folkehelse lokalt, og så skulle det være frisklivssentraler, og det skulle være pålagt at alle kommuner skulle ha det, og størrelsen og antallet på frisklivssentraler skulle være avhengig av mange innbyggere som var I kommunen. Altså skulle helt slett bli pålagt å ha disse frisklivssentralene, som skulle være et lavterskeltilbud til alle som ønsket å gjøre noe med helsa si, og som blant annet skulle være med på å avlaste primærhelsetjenesten, type fastleger og så videre, som kan litt om dette. Og det hadde vi kjempestore forhåpninger til, og der trengte vi folk, som virkelig kunne en kombinasjon av fysisk aktivitet, kosthold, motivasjon, hele folkehelsepakka. Men og så lagde vi jo disse utdanningene og utdannet ganske mange kandidater som har utrolig mye viktig kunnskap om akkurat det vi trenger. Men så ble samhandlingsreformen litt annerledes. Det ble frivillig, dette med opprette frisklivssentraler. Kommunene kunne selv bestemme både antall og omfang, og da ble det fort en sånn salderingspost I en trang økonomi I kommunene. Så, og det utrolig synd, for nå det veldig mange mennesker som utdannet, som har akkurat den kompetansen vi trenger for å hjelpe flere til å få god helse.
Ja,
men de sliter med å få jobber.
Ja, så det jo litt synd for mange som har gått et femårsløp, studieløp og ikke få jobb når man på en måte ble lovet at dette her en satsningsopplegg jeg vet jo at frisklivssentralen var jo noe som pappa eller Johan startet med
ja, 6, Hamar, 96
ja, både Hamar, Randi Langehjelten Bjørn det tidligere norgesrekord på 800 meter, hun var jo med og holdt på med det på Hamar
ja, Stange,
Stange det kanskje ja. Sånn at, og da så man jo oi, her var det ting på gang Men det der skal liksom gjøres gratis. Altså, det det som ulempen. Enkelte ting skal man ikke betale for, og enkelte ting skal man betale for. Og akkurat det der folkehelsebiten, hvertfall som det har blitt nå, når det har ramlet sammen, det der som du sier opplegget, så skal det liksom ikke koste noe. Og det klart at du går ikke fem års utdanning, og så skal du jobbe gratis.
Nei.
Det jo det som litt av problemet. Fordi her nå, så da må jo på en måte prøve å finne på en jobb selv da. Og det har hun jo til dels greid, men det liksom litt usikker jobb i våre dager å bo I Oslo og ha en sånn jobb som såpass usikker. Så nei da, vi får håpe at det ordner seg etter hvert.
Jo, men det tenker jeg veldig, veldig viktig poeng, for veldig mange av disse som utdannet med en ordentlig forskningsbasert, kunnskapsbasert utdanning, har masse kompetanse, som samfunnet virkelig trenger. De ender stort sett opp med å starte for seg selv, og det kan jo være fint det, men det klart, dette jo stort sett unge folk, mange av de litt sånn I etableringsfase, og det usikkert og vanskelig å få ting til å gå rundt økonomisk, så jeg tenker jo, det jo litt ironisk at kaller du deg konsulent, Jeg tror vi har nok konsulenter I Norge. De kan ta seg godt betalt, og så har vi disse her som vi virkelig kritisk trenger for folkehelsa, som sliter med å få jobb. Så der tenker jeg politikerne må gjøre noe.
Ja, i hvert fall hvis du tenker på folkehelse, liksom det livslange løpet vårt, så det jo hvis folk vært litt flinkere til å sette I gang, og bli satt I gang da, alle de som ikke kommer I gang selv, blir satt I gang og på en måte blitt sett på over litt tid, så kanskje de får det som en vane, og så sparer vi noe på andre siden I livsløpet vårt, at vi greier oss lengre, vi I bedre form, vi greier mer I hverdagen, så regnestykket kan jo bli ganske mye bedre hvis de der kommer I jobb, selv om de koster litt.
Og ja, du behøver ikke være matematiker eller økonom for å skjønne at dette samfunnsøkonomisk gunstig, og det jo litt av problemet her jo at vi har ingen problem med å putte inn mye ressurser på å reparere akutte ting, ikke sant? Der jo, det går 9 av 10 helsekroner, ikke sant, til helsevesenet går til å reparere. Ja. Dette forebygging, ja. Og da jo litt av utfordringen for politikerne at kostnadene kommer nå, gevinstene de uendelig mye større, men de kommer ikke med en gang. Ikke sant? Det folks helse som utvikles over tid, og sykdommer. Så ja, her må politikerne trå til å bruke mer ressurser på forebygging. Og her der det mange dyktige folk
men som vi trenger. Men det jo ikke bare forebygging heller, Olbert, for at hvis man setter dette her litt mer I system, da, la oss ta Modum Bad som et eksempel, som vi har snakket en del om, hvor jo fysisk trening en del av behandlingstilbudet. Det lange køer for å komme inn på Modum Bad. Ja. Hva med å starte før oppholdet, med på en måte forberedelser til oppholdet, ved å liksom få litt trening, få litt veiledning I grupper, det å være for eksempel via teknologi og kanskje møteplasser, sånne ting, eller sånn som vi hadde jo Aktiv og Kreft på besøk, ikke sant, I podcasten, og de snakket om der også forberedelsene til kreftbehandlingen.
Prehabilitering.
Altså, ja, ikke sant, prehabilitering. Hvor fysisk trening en viktig del av det for å tåle den tøffe julinga du skal få når du blir behandlet for kreft. Så her det mulig å sette ting mye mer I system da, ved å bruke de ressursene som der ute. Uten at folk skal være innlagt før de får den hjelpen de trenger?
Ja, altså jeg veldig troa på sånne ting, men det bare på hvilken måte skal man gjøre det? Og samle disse folkene, og hvem som skal gjøre det? Da. Og da jo disse folkehelsegjengen en gjeng som kan gjøre den jobben, men det må liksom settes litt I system, så må det kanskje mulig at man må tenke litt nytt og kreativt. Det liksom litt nye hoder, altså ikke oss som oppe I året, men noen nytenkende som har lyst til å tenke litt annerledes utenfor boksen. Kanskje dem kan gjøre det. Det er jo ofte sånn, nå kommer jeg tilbake til familien Ingebrigtsen, for eksempel. Altså, alle lo jo på en måte av Henrik når han begynte å snakke om hva han skulle greie, og hvor god han skulle bli. Og liksom, hvor herlighet var han innbilde seg. Jeg synes det morsomt når jeg hører pappa Ingebrigtsen snakke noe, liksom, hadde ikke vært for Henrik, så hadde ikke vi greid det vi har greid. For han torret å tenke tankene de store tankene og det der skulle han greie han greide ikke, men broren hans greide så det teamet som greide det og det var jo fordi at han torde å tenke helt andre tanker enn vi nordmenn har gjort på løpefronten vi gjør det på ski, men der har vi jo ikke så veldig mange I verden som konkurrerer mot oss men I friidrett, altså 1500 meter for menn, altså det jo så stor tanke at det jo ingen, altså hadde, vi lo jo alle sammen, men han fikk rett.
Så har vel nå, uten at jeg har noen kjennskap til jeg har ikke noen kjennskap til familien Ingebrigtsen annet enn det jeg har sett på NRK hvor vi har sett to runder av den tror jeg med datteren min blant annet men det vel litt sånn at Henrik som eldstemann har på en måte banet litt veien og eksperimentert med treninga og på en måte vært I forsøkskanin også
Han har gjort alle feil, ja. De har gjort alle feil på han, så han har jo, sitter jo med skader og alt, men han har jo det steintøffe hodet sitt da, som sikkert påvirker hele familien, sånn at det jo et prosjekt, familieprosjekt, det ikke så sikkert det hadde fungert like bra på 5 andre som ikke I familien, som ikke har det tankesettet, som ikke vokst opp I den familien, apropos hvordan påvirker vi barna våre. Så de der to foreldrene har sikkert påvirket alle disse barna på en spesiell måte, så de har jo en spesiell måte å tenke og gjøre ting på, som bare unikt, vil jeg påstå.
Ja, det jo banebrytende, de inspirerer jo noe voldsomt, så det det ingen tvil om, så all ære til det for det, men bare litt tilbake til ditt folkehelseengasjement, og snakket med Martin, Marte og som folkehelseutdannet datteren din. Men du også har jo på en måte gått fra toppidretten og engasjert deg I folkehelse gjennom å hjelpe andre. Du har jo disse gruppene, dere hadde disse stavene, ikke sant? Som dere selger enda, vil jeg tro.
Ja, nei, altså stavene selger jeg ikke lenger. Men altså, når jeg la opp, så tok jeg noen ekstra kurs på idrettshøyskolen, for jeg hadde liksom ikke noen sånn kompetanse. Det der må jeg liksom få litt sånn, det var som pappa, han hadde jo ingenting som måtte ta et A-kurs for å kunne trene oss liksom på landslagsnivå.
Det har han aldri sagt til meg.
Nei, men han fikk jo liksom litt kritikk fra enkelte trenere at ja, men han ikke kvalifisert til å være trener. Det jo ikke det, du trenger jo ikke forskning, for han var jo, han hadde gjort alle tabbene selv.
Mm.
Og så hadde han en meget god emne til å, det han ikke kunne, lesen seg opp på, eller fikk andre inn og kom med kompetansen.
Han forsket jo hele tiden.
Ja, sånn at du kan si, det jo ikke, du trenger ikke kunne alt, men jeg ville ha litt I bånd da. Mm. Det var liksom ikke nok å ha alle verdensrekordene, for det var noe helt annet. Og så kom stavgang da, og da tenkte jeg, ja, det jo noe som jeg kan begynne med. Så jeg begynte med stavgang, og jeg holder på enda, jeg holder på 20 år og gått rundt oppe I torken der.
Ja, og jeg har jo møtt deg flere ganger
ja,
I Nordmarka.
Ja, det altså veldig bra aktivitet, og jeg og da det jo liksom stavgang, gamle damer som på tur, men altså, jeg overførte jo den stavgangen som vi hadde hatt som skiløpere. Jeg var jo tross alt på landslaget, på juniorlandslaget og seniorlandslaget på ski I mange år, fra jeg var 15 til jeg var 24. Så vi hadde jo gått mye med staver, så det kunne jeg jo. Men jeg gjorde jo på den måten vi gjorde, så det ble jo god styrketrening og kondisjon, ikke motbakker. Så at det har jeg jo fått overført til veldig mange da opp gjennom årene og, så det har vært veldig morsomt men det klart at nå det jo ikke så mange som går med stave lenger på den måten men med en gang du kaller det elghufs så blir folk mer opptatt oi ja vi skal elghufse
på grunn av mot at det mot
ja det litt mer kult for det jo skilandslaget driver med elghufs men så sier jeg men jeg har aldri greid å gjøre en skikkelig elghufs mer enn I ett minutt Nei. Så hvis de påstår at de elghufse fra Midtstuen skole og opp til Frognersetra.
Ja, det langt.
Det langt. Og det ikke elghufs. Da springer man med staver.
Ja.
Så det blir noe annet, så jeg prøver å få dem til å skjønne at her det ikke om å gjøre å springe eller gå så fort, men vi skal bruke armene og kroppen, altså hele kroppen for å få oss fram. Og det har jeg jo prøvd på meg selv, at når jeg har på meg en pulsklokka og springer med staver uten å bruke armene, så jeg lavere puls, enn jeg går skikkelig med staver og tar litt sånn lett elghufs innimellom, for eksempel ett minutt på, ett minutt av, ett minutt på. Og da har jeg mye høyere puls enn når jeg springer med staver, for jeg bruker flere muskler.
Ja, ja. Ja. Men her må jeg beklage min uvetenhet, men elghufs, det litt som sprunglauf med staver?
Ja.
Det vi kalte sprunglauf.
Ja, det sprunglauf, eller vi hadde tre former. Vi hadde stavgang, hvor vi gikk med staver, eller vi hadde elghufs som var hakket, liksom, glidende elghufs da, hvor vi kostet litt mindre, og så hadde vi spretten skigang. Og spretten skigang, det gjorde vi aldri mer enn I 15 sekunder, når jeg var skiløper da. Fordi at det var så tungt, og pulsen ble så høy, 15-20 sekunder. Og det spretten skigang mer det som friidrettsfolk kaller sprunglauf.
Skjønner. Men nå det sånn at nå jobber hele din familie, Team Kristiansen, dere jobber med folkehelse.
Ja, vi gjør vel egentlig det.
Kan du si litt om hva dere gjør?
Ja, altså nå mest Martha og jeg da, som jobber med folket. Mens sånn som Gaute, han har jo jobbet med noe annet, men han liksom med å hjelpe dem med hjemmesiden og gjøre de forskjellige bakenforliggende til. Og Sondre også med da, og mannen min som hjelpetrener hvis vi trenger den. Nei, vi går med staver. Det jo en av tingene. Vi har løpetreninger på forskjellige nivå I Frognerparken hele vinteren, hele året. Og da det alltid fra de som best der, det springer 36 minutter på 10 kilometer, og de som dårlig springer, greier kanskje ikke å springe 10 kilometer en gang, men vi har dem ofte I samme gruppe.
Så det for alle?
Det for alle, men vi må jo passe på at vi ser dem alle sammen.
Ja. Mm.
Så, og ikke grupperne for store, for da ser du ikke folk. Alle må føle at når de går hjemme fra den treningen, så har vi sett dem. Og det husker jeg, at når jeg var på bulltreninga, når jeg var på oppadstigende som toppidrettsutøver, så var pappa Kagestad veldig flink på det. Han, vi fikk jo med ganske mange på de treningene, og ikke alle var like gode. Men jo, han hadde en egen evne til å se alle, og så komme med noen kommentarer, at nå, Ingrid, sa han ofte til meg, ja, nå synes jeg du skal gå ned gruppe 3, for jeg ser du har trent, du er litt treig I dag, eller du er litt dårlig I fraspark, eller sånn, så nå må du gå ned gruppe 3. Og så hadde jeg med meg en venninne som var bare motionist, og når hun kom på den treningen, så kom han med bare noen hyggelige ord, og så sier jeg, ja, det bedre enn forrige gang. Og da løftes dem. Altså, det ikke så mye du trenger, og det akkurat det, prøve og det prøver vi I Team Kristiansen å være veldig nøye på at vi ser spesielt også de som omtrent ikke greier å gjennomføre treninger, så det litt viktig
det kanskje der gevinsten størst ved, ja, ved å se dem også
det å se dem, og så har jeg jo jeg, eller både Martha og jeg, vi har jo et vi tester jo folk og gir treningsprogrammer og både på nett og personlig hjemme hos oss, eller jeg har jo et studio I kjelleren, som vi har veldig mye forskjellige kunder som kommer fra hele landet, faktisk. Kunder fra Kirkenes, Bergen, Stavanger, Ålesund, altså overalt kommer de, men de kommer langvis fra for å få hjelp, og det synes jeg jo litt morsomt da. Men det som gjennomgangsmelodien for de aller fleste, det her jo liksom litt, kommet litt lenger enn de der som, som ikke har sprunget noe sammenhengende langt, det at de aller fleste trener for hardt I forhold til de nivåene de på. Altså det gjennomgangsmelodien. Ja. Mm.
Men dette bra folkehelsearbeid I praksis.
Ja, da kan du si vi når ikke så, vi når ikke så mange, men jeg passer på at jeg ikke har for mange. Jeg har kanskje faste kunder som jeg følger opp I daglig da på en måte på Garmin Connect jeg bruker Garmin Connect og de får jo tilbakemelding på all trening de gjør der og jeg greier ikke å håndtere mer enn 40 stykker det, da har jeg maks altså, som jeg følger opp fast hver eneste dag, det 40 stykker så hver kveld så sitter jeg gjennom og det mange som får kjeft altså på Garmin Connect
men du har jo nå har, du har jo gått for å være verdens ener, og med fokus på å prestere selvfølgelig. Hva betyr treningen for deg I dag?
Den betyr egentlig det samme som den gjorde den gangen. Jeg har glede av å trene. Jeg blir ikke bedre I dag, men jeg merker at hvis jeg ikke får kommet meg ut, jeg bør ikke trene, men jeg må I hvert fall gå med en rask tur, eller være ute og bevege kroppen litt, så blir jeg mye gladere, blir mye mer effektiv I alt det andre jeg gjør. Så det er blitt en livsstil, det har jeg nesten alltid hatt. Den har ikke forandret seg, men målene jo litt annerledes da nå. Jeg hadde jo to mål som jeg aldri oppnådde. Jeg skulle jo springe under 22 på maraton og under 30 minutter på 10 kilometer. Det greide jeg aldri, og de lappene som de tidene står på, som jeg hadde på foran meg når jeg sprang på tredjemølla, dem ligger I skuffa enda, altså. Mm. Så det var jo alltid, jeg tenker så sørent at jeg ikke greide det, men det gjorde jeg ikke. Men nå det andre mål. Nå det liksom mål om å kunne greie, og vi har noen sånne faste sykkelturer, faste roturer på hytta, padleturer, som vi prøver å gjennomføre hvert år. Mm. Jeg vet ikke om jeg greier å ro til Kragerø noe mer, men det har vi gjort hvert år I de siste 20 årene. Så det sånne mål som vi har da. Mm. Alt går saktere.
Ja, det kjenner jeg til.
Men sånn det jo, men sånn blir det jo med alderen, men man holder seg jo I form. Men du snakket om alle nivåer, men hva slags alder, for jeg har snakket litt om trening for eldre blant annet, og hva slags... Aldersspenn det på de du trener?
Ja, altså aldersspenn faktisk fra 13 år.
Ja.
Og I går hadde jeg en kunde som var 88, og det var en fantastisk opplevelse. Utrolig type. Som når jeg fikk den henvendelse, trodde jeg bare var noe som fleipet meg, men rett og slett at jeg trodde det var noe som bare skulle sjekke om jeg tok det på alvor eller sånt. Og det svarte jo som jeg gjør med alle som tar kontakt litt seriøst og sa ja, ja, men sånn og sånn tidspunkt kan jeg. Og her kom det altså en spretten, jeg vil si ungdomlig 8-8-åring som skulle ha hjelp for han drev med tennis og skulle ha litt hjelp til hvordan han skulle trene for å bli, I hvert fall ikke bli dårligere, og det synes jeg var veldig morsomt så det spennende, men de aller fleste det virker som at det mange som kommer liksom I en sånn 40-årskrise, at det liksom 39, par og 40, veldig mange.
Det jeg 44 nå.
Ja.
Snart ringer jeg også.
Har du noe, jeg tenker, det jo mange av våre lyttere som sier det at de vet selvfølgelig at det viktig å få trent, og det bra for helsa, men sliter litt med dørstokkmila av og til.
Mm.
Har du noen sånne gode tips til folk flest? Motivasjonstips for å klare altså, å komme seg I gang?
Ja, det, altså, det jo det der å aldri ta, altså du må, hvis du blir for hektet på en runde, og skal for eksempel ta tida på runden hver gang, eller ha en fast runde som du skal gjennom, på, det har ikke jeg noe tro på, I hvert fall ikke når du ikke har kommet I gang skikkelig. Da må du bare være glad du kommer deg ut, eller nede I kjellerne, eller hvor du spørs jo, men nå snakker jeg mest om sånn kondisgreier, da, sykle, gå på ski, løpe, for at det ofte der dørstokkmila kanskje tøffest da, for så du angrer aldri på en tur, altså du sliten etter en jobb, at du kommer hjem fra jobb, du har kanskje lagt noen unger, og så har du mest lyst til å bare sette deg ned I godstolen, og så sette på Netflix eller et eller annet. Hvis du da greier å bare ta på deg skoene og gå ut, og gå de først, gå 10 minutter, bare 10 minutter, gå og går I 10 minutter, så, og du ikke orker mer da, så må du 10 minutter tilbake igjen, da har du 20 minutter, da har du kommet I gang, og så hvis du gjør det der, og så merker du etter hvert, hvis du ikke er litt unormal, så merker du at du får, at du føler deg bedre, du sover kanskje bedre også, når du har fått rørt deg litt, så da kan den turen bli lengre og lenge, og kanskje enda bedre det hvis du har en kompis eller en veninde eller noen som du kan gå eller jogge den turen sammen med, så si hver mandag og torsdag møtes vi på Rema 1000, der og der, klokka 6. For da det litt mer forpliktende. Det ikke noe, du bør ikke gå på noen felles trening, men det liksom en person eller to personer som blir litt mer forpliktende, da det lettere å komme seg ut. Ja, det sånne triks som jeg prøver å fortelle sånne som skal komme I gang. Da. Og alle minutter du gjør noe med, altså har du et 5 minutter her og der, så det bedre enn ingenting.
Sniktrening.
Ja, sniktrening. Ja. 5 minutter her og 5 minutter der, alt det bedre. Gå I trapper da, jeg har jo faktisk en som jeg trener som bor på en øy og dårlig vær og stiv kuling og regn ja, oppe I Nord-Norge og han sprang rundt I huset opp og ned trapper og rundt og han holdt på I 40 minutter da skal du være ganske motivert for å greie
det det gjorde Ole Einar Bjørndalen på hotellrom også
ja, altså, ja, men han var jo verdens beste skiskytter ja. men her det en vanlig motionist på 60 år altså, som springer rundt I huset for det så dårlig vær det jo liksom nesten ekstremt enn andre men altså, han har funnet ut at det må han gjøre for å liksom kunne sette seg ned og gjøre de tingene som han gjerne vil gjøre resten av dagen for du får jo en ekstra motivasjon og gnist når du har rørt deg litt, I hvert fall får jeg det ja. Jeg har en del sånne litt kunstnerspirer som går på stavgang og også på løping hos meg og de sier at det blir mer kreativ etter en stavgangstur fordi at du krysser midtlinja og får litt mer kreativitet og det vet jeg jo at dere har snakket om her på den podcasten før angående barn som løper I skolegården gjør ting med kroppen de tenker klarere og løser oppgavene bedre enn de som sitter på en pult og konsentrerer seg så det der jo noe som vi kan ta med oss hele livet egentlig på de forskjellige nivåene vi på
Men det litt interessant, bare enkelt, Petter, men når du tar med da, disse kunstnerspirene som du snakker om, ja. Men du tar det jo gjerne ut I Nordmarka også, I fantastisk inspirerende omgivelser ja. Som kanskje gir litt andre perspektiver, som de kanskje ikke ville fått da, hvis de hadde hengt rundt I sine vanlige omgivelser. Så det har jo også litt å si, kombinasjonen fysisk aktivitet, åpen, flott, stor natur og grupper, hvor man snakker med andre mennesker, for det jo grupper på forskjellige mennesker.
Ja da, det klart, en sånn gruppe har jo mye å si, men det faktisk en av de kundene jeg har, som når hun ikke på det gruppa mi, så hun ute og går, fordi, og det gjør hun fra morgenen av, for hvis hun ikke gjør det om morgenen, så får hun ikke, da blir hun ikke kreativ, altså det gjelder ikke bare kunst, altså sånn kunst, maling og sånne ting, men det, det her gjelder også skriving. Mm. Altså, de får en litt sånn annen fokus, bare ved å gjøre litt fysisk aktiv. Om det endorfiner som blir produsert, eller hva det kommer, og det har ikke jeg kunnskap til. Men jeg føler akkurat det samme, at du verden så mye mer oppfinnsom, og mye ja, ja. Bedre man blir til det meste, hvis man har gjort noe sånn fysisk. Jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på hvorfor jeg har det sånn, men jeg har alltid hatt det sånn.
Ja, det tror jeg det veldig mange. Ja, og det tror jeg det veldig mange som opplever. Og vi, jeg tror svaret på det, hvorfor det sånn, det vet vi ikke helt sikkert. Men det handler nok sannsynligvis om at når du beveger deg, så øker blodsirkulasjonen ganske betydelig til hjernen, og nervecellene får mer oksygen, det blir flere kontaktpunkter og mer aktivitet i kommunikasjonen mellom nerveceller, som aktiverer flere områder, blant annet områder som styrer med kreativitet. Men jeg synes det var litt interessant, for nå vi litt over på det mentale, og det jo det podcasten vår primært handler om, Hjernesterk. Og jeg mener du har lest noe, og du korrigerer meg om det feil da, at du sitert på og har sagt at sannsynligvis så var ikke du, hadde ikke du noe mer talent enn mange av de jentene som løper og trener kanskje vel så mye som du gjorde, og satser like seriøst. Men allikevel så er det ingen i Norge som har vært i nærheten av kvinner å nå det nivået du har. Og så nevnte du, i hvert fall i et intervju jeg leste, at kanskje hadde du noe med det mentale å gjøre. Mm. Og da lurer jeg litt på, hvordan trente du mentalt da du var på topp?
Der har du igjen den kreativiteten og den der nysgjerrigheten som Johan og jeg hadde da. For jeg var jo nummer to i Norge i mange år, men jeg tok det liksom sånn, ja, det er jo ikke så rart, fordi at jeg gjør jo så mye annet.
Ja, det var jo ikke hvem som helst.
Og jeg var jo skiløper, og vi var verdens beste som var foran meg.
Ja, Grete Weitz.
Og så når, så snakket vi om det, Johan og jeg da, så sier Johan, vet du, vi har et forslag, kan vi ikke ta kontakt med Willy Railo? Han var jo guru den gangen.
Best når det gjelder.
Ja, best når det gjelder. Og så sa jeg, ja, kan vi godt prøve, vi prøver det. Og så tok vi og fikk kontakt med han, og så når jeg kom der og fikk prate med han da, Johan var ikke med, og jeg sa til mannen min, jeg skal ned til Ville, og han vil sikkert ikke høre så mye på meg, men jeg prøver noe. Så kom jeg dit, og han var jo, tok det med veldig på alvor, og så, etter at jeg hadde snakket med han en halvtime, så sa han, ja, du har et problem du, Ingrid, sa han. Ja, hva er det for noe? Ja, du har et Grete Weitz-kompleks. Ja, så sa jeg, men det vet jeg at jeg har, men jeg har kommet hit for å bli kvitt det. Ja, og så etter at den setningen man sagt, så nevnte han ikke Grete Weitz med et eneste ord. Alle møtene vi hadde etter det, så var ikke hun tema. Så sa han, du skal så skal du få to arbeidsoppgaver av meg, sa han. Det ene er at du kan se deg selv komme over mål med hendene over hodet. Og det er vel samme som at du har vunnet. Og den andre oppgaven du skal gjøre, det er at du skal aldri se en rygg foran deg når du løper et løp. Og det vil også si at du er først. Og så tenkte jeg, ja, det hørtes jo enkelt ut. Ja, så sa jeg, men hvor mye må jeg trene på det her da? Ja, du må bruke 5 minutter hver dag. 5 minutter hver dag, og det gjelder akkurat det samme prinsippet med denne form for trening som med fysisk trening. At hvis du ikke mentalt forberedt på å gjøre jobben, altså gjøre at du er til stede når du trener, så kan du kutte ut en dag og to. Ja. Det var greit. Og så var jeg selvfølgelig som toppidrettsutøver som jeg var, så spurte jeg jo da, veldig utålmodig type, så spurte jeg, ja, hvor lenge må jeg holde på med det, for jeg merker noe resultat. Og så sa han, ja, 4-5 uker, sånn. Ja vel, og jeg for jo hjem og fortalte mannen min dette her, og begynte å trene. Så gikk det 2,5 uker. Så var jeg NM i terrengløpet og Hønefoss, vi bodde på Kagestad. Det var den dagen Stabbury på Kagestad brant ned.
Oi! Jeg var den eneste som var igjen for øvrig.
Ja.
Og ikke du som tente på.
Ja. Og da vant jeg det løpet. Jeg skjønte jo ingenting, og jeg tror ikke Grete skjønte noe heller. Og så tenkte jeg, ja, dette må jeg jo bare fortsette med. Og så, uke etterpå, sentrumsløpet, uke etterpå der igjen, så vant jeg, satte jeg europarekord på maraton i London. Og da tenkte jeg, dette er jo alfa omega. Ærlighet, jeg må jo bruke det her, så utviklet jo det her enda mer da, og satte det mer i system. Men jeg brukte vel kanskje 5-10 minutter hver dag på, frem mot konkurranser og sånn, rett og slett. Enkle ting, og det Willy fortalte meg da, at Det hjelper. Jeg hadde lapper som hang rundt omkring, så jeg så hva jeg skulle. Bilder av konkurrentene mine rundt omkring I huset. Men det han sa, det var at det hjelper ikke å si ordene til deg selv. Det veldig mye mer effektivt å se bilder, for hjernen oppfatter bilder mye lettere enn ord. Så jeg prøvde å lave bilder I hodet mitt og se for meg ting som jeg ønsket skulle skje I konkurranse. Det jobbet jeg kanskje med inn mot konkurransen noen uker før jeg skulle konkurrere. Så det var starten på mental trening for mitt vedkommende. Bibelen min ble jo da best når det gjelder. Og dette var jo evighet takknemlig for at Johan foreslo det her og at Willy tok på seg jobben men han syntes det var morsomt å jobbe med nydelighetsutøver for han hadde jobbet med kunstnere Arve Tellefsen og sånne ting og det ikke så målbart Nei. Der det jo, har du jo noen som skal si at det bra eller dårlig men når du springer fortere enn alle så jo det bevis på at det funker altså og det brukte jeg og Jeg vet ikke om det, altså, på en enkel måte, altså ikke noe sånn voldsomt dramatiske ting, det var sånn enkelt, og det brukte jeg, sånne enkle prinsipper brukte jeg hele tiden mens jeg var aktiv.
Men det synes jeg veldig fascinerende, fordi den boken til Willy Raglo, det mange ti år siden den kom, og det flere ti år siden du holdt på, og så har vi jo prøvd å finne en sånn forklaring på hvorfor noen vinnerskaller, som vi snakker om, ja, ja. Petter Northug og Bjørn Dæhlie og Ingebrigtsen-gutta, og hva det som gjør at de så mye bedre enn andre? Og så har man jo innenfor fagfeltet, så snakker vi veldig mye om fysiologiske parametre, ikke sant? Hvor det går på styrke, og det går på maksimalt oksygenopptak og løpsøkonomi, og alle disse tingene som veldig målbare, evnen til å tåle laktat og så videre. Og så har vi egentlig snakket veldig lite om det mentale. Og nå det kommet ganske mye forskning som tyder på at faktisk en begrensende faktor for fysisk yteevne, som vi alltid har tenkt, det hjertet vårt, hvor mye klarer vi å pumpe rundt, en ganske stor begrensning sitter mentalt. Ja. For det jo hjernen din som forteller deg når du løper NM I terrengløp, og du begynner å bli ordentlig sliten og kanskje synes litt synd på deg selv og slakker litt på farten. Så det ikke fysiologisk nødvendig. Altså det hjernen din som forteller deg at nå skal du slakke av. Og det ting du kan trene. Man har for eksempel gjort forsøk hvor man har lammet på en måte, de hjerneområdene som med på å fortelle at nå skal du sekke litt på farten. Og da ser vi at folk kan fortsette å løpe fort.
Ja.
Og selv om de
utslitt.
Ja, ja, ja. Så jeg tror det litt sånn undervurdert komponent av treningen, den mentale biten.
Ja, det jo det jeg prøver å si til de utøverne som jeg jobber med, da. Som liksom under norske nivå, altså de liksom nest best I Norge nå. Så sier jeg, men dere har lavet en jeg sier nesten blokkering jeg nå, at I 94 ble Norge nummer 2 I VM på halvmaraton for lag. Da var det 3 jenter som sprang på 1.10 på halvmaraton. Og da var Grete ikke med, og ikke jeg. De sprang på 1.10. Og I dag så det fantastisk hvis du springer på 1.13. Og hvis du springer på 1.13 blank, så det helt I himmelen, sant? Da det så fantastisk. Men nå må vi flytte de grensene dere har I huet. Og så si, ja, men hvorfor kan ikke dere springe på 1.10? Ja, men vi må sånn og sånn. Ja, men dere må ingenting. Det måtte de som holdt på før også, og det måtte jeg også. Men du må på en måte, dere må hjernevaske dere på en positiv måte til å tro at dere kan greie det. For jeg tror at vi har mange, I hvert fall 4-5 norske jenter, som kan springe på 1.10 I dag. Men de tror ikke på det.
Nei.
Og kanskje ikke noen av de trenerne som de har, tror nok på det, eller de jobber ikke på den, de jobber med x antall drag, vi tar et drag mer, eller vi kjører en hardøk til I uka, så tenker de bare der, I stedet for å tenke på den der biten som virkelig fikk meg til å bli veldig god. Godt trent, du må være trent selvfølgelig, men den lille biten til å hjernevaske på en positiv måte, til å tro at du kan greie det, der tror jeg det ligger veldig mange, hos veldig mange I dag.
Ja, der har vi vel sikkert litt å hente fra Ingebrigtsen-gjengen også, ikke sant, som tør å si at de skal løpe på tider som...
Hinsides.
Jeg vet ikke hvor mange år du tok å slå den 1500-rekorden til Lars-Martin Kaupang, som var på 3.37 eller noe sånt. Ja, ja. Det tok jo 20-30 år, og så plutselig så det en hel familie som løper på 3.30. Det jo helt ingen som kunne tørre å tenke tanken en gang.
Men det jo ganske interessant det her, for at du sier, ok, jeg, for å bli best, så må jeg løpe så fort. Hva skal til for å komme dit? Det var litt det dere sa da.
Ja, ja, det
jo. Og så var det å jobbe helhetlig, ikke sant? Helt inn være interessert i hvordan man kan hjelpe seg selv da, til å komme dit. Og det jo ganske interessant for folkehelse også, med alle de som setter så mye begrensning for seg selv. De vil gjerne, men de tenker at jeg kan jo ikke komme dit, fordi at det går jo ikke. Jeg har jo jobb, og jeg har barn, og jeg sliten, ja, ja. Og jeg har jo aldri trent, og, ikke sant?
Akkurat det samme der. Altså, du sier at ja, men vi har ikke tid for de. Så sier jeg, men vet du, vi bruker jo veldig mye tid foran den skjermen. Som vi blir jo dratt inn i med en gang du setter meg, hvis jeg setter meg på Mac-en min, så går det en time veldig fort. Mm. Og når jeg ferdig med den timen, det ikke alltid det vært så produktivt jeg har gjort. Hvis du da tenker sånn så at kanskje jeg skal bruke litt mindre tid der, eller hvis jeg snakker med noen i telefonen da, så kan jeg kanskje møte det vedkommende, og så kan vi gå oss en tur. Ja. Eller du på fotballtrening, eller på en trening med barna dine, og jeg vet at trenere helst ikke vil at foreldre skal være med, for at altså, stå kamper en annen, men når de med på trening, så kan, hvis du ikke er hjelpetrener, så er det nesten bedre for disse trenerne at du borte. Mm. For jeg har vært sånn trener selv, og synes det var pyton når foreldrene stod der og liksom engasjerte seg, men det var ungene oppførte seg helt annerledes når mor og far var der. Ja. Så da kunne de løpt seg en tur, gått seg en tur, eller noe, men da skal de enten på en sånn møte på telefonen, eller skal du handle. Så det er noe med å finne noen rom for å komme i gang. Mm. Og det er nok vanskelig for de som da ikke er vant med å tenke sånn, men jeg har alltid tenkt sånn, at hvis jeg greier å få til et ekstra 5 minutter, så er jeg veldig fornøyd.
Ja, og jeg tror veldig det der det mentale trening, akkurat samme prinsipp om du er eliteutøver. Hvis du tenker at 1.13, eller 1.10 er det fortste jeg kan løpe på halvmaraton, så kommer du sannsynligvis aldri til å løpe noe fortere enn det, uansett hva du gjør. Og sånn er det jo for folk flest også, hvis du tenker at nei, jeg har ikke tid, jeg er ikke god nok form, dette klarer ikke jeg å få til, så blir det en selvoppfyllende profesi.
Ja, du må på en måte sette ned det, det prøver jeg forteller de som kommer til meg da, for å få råd, er at du må finne ut nå-situasjonen din. Hvor er du nå? Hvordan er jobben din? Hvordan er familiesituasjonen din? Er dere liksom på en måte enige i dette her? Du har tenkt å springe maraton, eller halvmaraton om et halvt år. Vet kona dine, eller ungene dine, er dere liksom på nett? Det er greit å fortelle alle hva du har tenkt. Og så må du begynne der du er, hva du har tid til. Og det er utrolig hva man får tid til hvis man har mål. Og da, hvis pappa eller mamma er veldig fornøyd med dem, så har du mer energi. Hvorfor fikk jeg det på det nivået jeg holdt på? Mer energi til å være sammen med gjengen, for jeg har aldri sovet midt på dagen i min aktive periode. Jeg har aldri sovet noen gang midt på dagen. Sånn at, så hvis du da ser det som en gevinst, så kan du få gjort ganske mye også som en vanlig motionist, eller en vanlig døde som har lyst til å komme i gang med litt aktivitet på et lavt nivå. For hvis du må begynne der du er, du må ikke begynne der vennen din er. Nei. For han ligger kanskje, eller hun ligger kanskje 1,5 år foran deg, og da hopper du av ganske fort. For da blir det for slitsomt, det blir for mye.
Mm. Ja, og jeg snakker jo veldig mye om det, at uansett hvilket nivå du er på, så er det veldig fint å ha et mål, og gjerne et litt sånn håret mål, tørre å tenke at jeg skal gå fra sofakroken til kanskje å bevege meg 5-6 ganger i uka. Men før du går fra A til Å,
så må du ta med,
ja. Så må du via B og C, og det at du bitter små steg, ikke sant? Så har du det store målet langt foran deg, så bygger du stein på stein. Så og de delmålene kan nesten ikke være for små. Altså det kan være bittesmå ting. Start med å gå til postkassa for noen, ikke sant? Så til butikken. Og så få seg en halvtimestur, kanskje. Ja.
Mm, ja, men dette her var veldig hyggelig, Ingrid. Men tida går. Vi kunne sikkert holdt på sikkert en time til. Men uansett, veldig interessant å få disse ulike perspektivene dine fra å være verdens beste løper til liksom å hjelpe 88-åringer som er interessert på hvordan de kan utvikle seg og i det hele tatt. Så tusen takk for at du ble med på podcasten Jernsterk, Ingrid Kristiansen.
Tusen takk for at du kom med. Jo. Det morsomt.
Takk til deg, Ole Petter.
Du, glede å få ha så fine gjester i studio.
Det er det. Og takk til deg som lyttet. Og så er vi tilbake igjen neste uke.
Takk for nå.